Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 12 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nga një sulm në konsulatën amerikane në Bengazi të Libis, është vrarë ambasadori Christopher Stevens dhe tre zyrtarë të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dënuar fuqishëm këto vrasje. Policia e misionit EULEX në Kosovë sot i ka arrestuar 3 vet, përfshirë dhe Sami Hamitin nga kuvendi komunal i Prishtinës. Natasha Kandić nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd thotë se dëshmia e një personi për trafikim të organeve në Kosovë ishte jo bindëse dhe jo e besueshme. Serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, qoftë ajo e mbikëqyrur ose jo. Presidenti i Komisionit Evropian Manuel Barroso ka kërkuar që BE-ja të shndrohet në Federatë të Shteteve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat ambasadori amerikan Christopher Stevens dhe tre zyrtarë të tjerë janë vrarë gjatë një sulmi në konsulatën amerikane në Bengazi të Libisë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dënuar fuqishëm këto vrasje, ndërsa udhëheqësit e libian kanë kërkuar falje për sulmin. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti amerikan Barack Obama ka konfirmuar se ambasadori amerikan në Libi Christopher Stevens është vrarë gjatë një sulmi të turmës së zemruar mbi konsulatën amerikane në Bengazi të martën në mbrëmje. Obama tha se aty janë vrarë edhe tre amerikanë të tjerë. Në një deklaratë lëshuar nga shtëpia e bardhë, Obama ka dënuar sulmin dhe ka urdhëruar vënje në dispozicion të gjitha burimeve të nevojshme për të mbështetur sigurinë e personelit amerikan në Libi dhe për të rritur sigurinë në zyra diplomatike në tërë globin. Udhëheqësit libian, sipas raporteve të mediave, kanë kërkuar falje për sulmin e ndodhur në Bengazi. Personat armatosur kanë sulmuar konsulatën amerikane në këtë qytet dhe ja kanë vënë flakën. Dëshmitarët thanë se ndërtesa diplomatike është bastisur dhe plaçkitur para se të digjej. Ata thanë se ajo është dëmtuar rënd nga bombat dhe granatat e hedhura. Banorët e intervistuar afër konsulatës së shkatruar amerikane kanë thënë se sulmi është rezultat i zemrimit në lidhje me një film të buxhetit të ulët, i cili, siç thonë ata, e ofendon profetin Muhammed.
The Libyans don't like to say something bad about their prophet.
Libianët nuk duan që dikush të thotë diçka të keqe mbi profetin e tyre. Profeti Muhammed nuk është Osama bin Laden, ai nuk është kushdo qoftë, ai është profeti ynë, ka thënë një qytetar i Bengazit. Filmi i titulluar Pafajësia e Myslimanëve raportohet se është prodhuar në mënyrë të pavarur nga një regjisor në Shtetet e Bashkuara. Wall Street Journal raportoi se ai është bërë nga Sam Basil, një izraelit amerikan i cili e përshkruan Islamin si një kancer, ndërsa e paraqet profetin Muhammed duke fjetur me femra. Agjencia e lajmeve Associated Press citon këtë regjisor të ketë përshkruar se si të krishterët kopt janë shtypur në Egjipt. Pjesë nga filmi janë postuar në YouTube me përkthim në arabisht.
If a married woman offers herself to the master and he wishes to have her, he is allowed.
Pak orë para dhunës në Bengazi, qindra protestues në Egjiptin fqin kanë marshuar drejt ambasadës amerikane në Kairo në shenjë proteste ndaj filmit. Dhjetra protestues hipën mbi muret e ambasadës në Kairo, ata grisën flamurin amerikan që valonte në gjysmë mështiz për të shënuar për vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe zëvendësuan me një flamur islamik. Një protestues, Hossam Yusef Ismail, e ka dënuar poshtrimin e profetit islamik nën pretekstin e lirisë së shprehjes.
El Bashar kullum me imfa...
Nuk është e drejtë që një njeri të ketë të drejtë të bëjë çka do. Kjo do të ishte kundër interesave të një personi tjetër. Nuk ekziston një gjë e tillë si liria e pakufizuar, edhe liria ka kufi. Bindjet themelore fetare duhet të respektohen nga të gjithë në botë. Ne jemi kundër këtij filmi, kemi dëgjuar se e fyen profetin, edhe pse unë personalisht nuk e kam parë atë, por ne jemi duke u përpjekur që të dërgojmë një mesazh në tërë botën se ne si musliman i kemi vijat e kuqe dhe kemi besimet themelore, ka thënë Ismail. Ndërkohë ambasada e Shteteve të Bashkuara lëshoi një deklaratë që donon përpjekjet e vazhdueshme nga individ të këshilluar keq që lëndojnë ndjenjat fetare të muslimanëve. Në deklaratë thuhet se fuqimisht kundërshtohen veprimet e atyre që abuzojnë me të drejtën universale të fjalës së lirë për të lënduar besimet fetare. të të tjerëve.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i ka dërguar telegram ngushëllimi presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama me rastin e vdekjes së ambasadorit të SBA-s në Libi Christopher Stevens dhe tre zyrtarëve të tjerë. Ngushëllim e krerëve amerikanu ka dërguar edhe kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri jashtëm Enver Hoxhaj. Në rrafshin ndërkombëtar sulmi është dënuar fuqishëm nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, shefja për politikë të jashtme e BE-s Catherine Ashton dhe lider të tjerë botror. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka pritur në takim lamtumirës shefin e ish-zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith. Hoxhaj ka shprehur mirënjohjen e institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës për punën që ka bërë zyra civile deri në përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Faith nga ana e tij ka shprehur konsideratat për, siç ka thënë, progresin e arritur në Kosovë, duke theksuar se do të vazhdojë përkrahjen e tij për avancimin e mëtutjeshëm të proceseve në Kosovë. Gjatë negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, Serbia do të duhet të pranojë Kosovën, ka thënë kreu i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Bundestagut, Rupret Polenc. Ai ka bërë këto komente duke ju përgjigjur pyetjes së mediave serbe se çfarë është e nevojshme të bëhet që Gjermania të aktivizojë mbështetjen për Serbinë në rrugën e saj drejt BE-s. Serbia duhet të pranojë dhe njohë pavarësinë e Kosovës. Kjo është e rëndësishme të ndodhë para antarësimit në Bashkimin Evropian, ka thënë Polenc për agjencinë Beta. Në ndryshimet për korrupsion, policia e Euleksit ka arrestuar sot tre persona, në mesin e tyre edhe kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës Sami Hamiti, i cili po ashtu është edhe zyrtar në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tre të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit policor. Policia e Kosovës ka arrestuar 5 persona të dyshuar për falsifikim të parave, si dhe ka konfiskuar rreth 1 milion dollar që dyshohet se janë të falsifikuar. Me urdhër të prokurorit në gjykatën e qarkut në Prishtinë, të dyshuarve u është caktuar ndalimi policor. Mësohet se gjatë operacionit janë konfiskuar edhe makinat për prodhimin e parave të falsifikuara. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka bërë thirrje për unitet brenda Gjermanisë pas fitores që ka shënuar kundër kundërshtarëve të përpjekjeve të saj për të zgjidhur krizën në eurozonë. Gjykata kushtetuese e Gjermanisë ka miratuar të mërkurën fondin e ri të përhershëm për shpëtimin e Evropës. Gjykata ka vendosur që Gjermania të bashkohet mekanizmit evropian të stabilitetit, një fond i përhershëm shpëtimi në vlerë prej 500 miliard eurosh për 17 shtetet e eurozonës.
Deutschland sendet heute einmal mehr ein starkes Signal.
Gjermania po dërgon një sinjal të fortë në Evropë dhe më gjerë. Gjermania është vendosur që të mbajë përgjegjësitë e saj si ekonomia më e madhe dhe partneri më i besueshëm në Evropë, ka thënë Merkel para Bundestagut. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka kërkuar që Bashkimi Evropian të shndërrohet në një federatë të shteteve. Në një fjalim para Parlamentit Evropian, Barroso ka thënë se nuk kërkon një supershtet evropian, por ka deklaruar se BE-ja do të jetë gjithmonë më pak se shuma e pjesëve të saj derisa Unioni nuk forcohet. Ai ka thënë se idetë e vjetra nuk do të funksionojnë më dhe nuk do ta shpëtojnë monedhën euro. Dham bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Task Force-a e misionit EULEX për hetime lidhur me akuzat për trafikim të organeve në Kosovë, nga ana ish pjestarve të UÇK-s, thot se nuk e përjashton mundësin që një dëshmitar i paracitur nga autoritetet e drejtësisë në Serbi të jetë pjesë hetimeve lidhur me këtë rast. Nga ana tjetër, Natasha Kandić nga Fundi për të drejtën humanitare në Beograd, thot se dëshmia e personit të përmendur ishte jo bindëse dhe jo e besueshme. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Task Force Speciale e ULEX-it për hetimin e akuzave që flasin për trafikim të organeve njerëzore gjatë luftës së 1999 nuk përjashtoi mundësinë e përfshirjes në punët hetimore të pohimeve të një personi që flasin për transplantim dhe transportimin e organeve njerëzore në fund të viteve të 90 në Shqipëri. Zëvendësi i Task Forces për hetime speciale i ULEX-it, Juri Las, nuk dha detaje për hetimet e mundshme të pretendimeve të dëshmitarit eventual, por tha se Task Force-a do të hetoj edhe akuzat që ndërliten me çështjet e ngritura në raportin e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës, Dick Marty.
The SITF will also examine possible unlawful detention.
Task Force-a speciale do të ekzaminojë gjithashtu arrestimet e mundshme të paditshme, deportimet e njerëzve, vrasjet dhe të tjera që mund të kenë ndërlidhje me akuzat që përmban në raporti, u shpreh Las në një intervistë dhënë Shërbimit për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë. Komenti i tij pason publikimin e një videoje në mediat serbe ku një person që pretendon se ka qenë antar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës thotë se ka kryer transplantimin e zemrës së një të burgosuri për ta transportuar atë më pas në Tiranë. Transplantimi thuhet se është zbatuar në veri të Shqipërisë, përkatësisht në Kukës. Prokuroria serbe për krimet të luftës e kishte bërë publike ekzistimin e kësaj dëshmie, por rrëfimi në fjalë u vu në pikpyetje nga ekspertët dhe zyrtarët e vendeve që përmenden në raportin e Zviceranit Marti. Drejtoria e fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, e quajti rrëfimin jo bindës. Ajo tha se nëse zemra e hequr i është dashur një personaliteti të lartë të UÇK-s, atëherë nuk do të angazhojë një njerëz me dy javë trajnim. I gjithë rrëfimi i këtij dëshmitari është jashtëzakonisht i çuditshëm, u shpreh Kandić. Ndaj rrëfimit të plasuar në mediat serbe, reaguan edhe autoritetet kosovare të cilat thanë se ai nuk ka të bëj as me drejtsinë dhe as me të drejtat e njeriut, por se është pjesë e propagandës serbe ndaj Kosovës. Pohimet e personit që pretendon të ketë qenë dëshmitar dhe zbatuar si një transplantimi u kundërshtuan edhe nga Tirana zyrtare. Kjo e fundit, mekanizmat përgjegjës në Beograd dhe Prishtini patën ofruar task forces speciale të ULEX-it gatishmërin për bashkëpunim në zbardhjen e akuzave që dalin nga raporti i martit të publikuar në vitin 2010. Task Force-a speciale e ULEX-it ishte themeluar në shtator të vitit 2011 për të mbledhur informata rreth akuzave që përfshin luftëtarët e ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës e që apostrofojnë edhe emrin e kryeministrit aktual të Kosovës, Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se ata nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, qoftë ajo e mbikëqyrur apo jo. Ata këmbëngulin se janë pjesë e Serbisë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Njërin nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, thotë se marrë në përgjithësi pavarësia e plotë paraqetë një shqetësim shtesë për komunitetin serb.
Sigurno da dati potpunu nezavisnost të takvim institucijama, se bi shvatiju kao atak.
Sigurisht që të japësh një pavarësi të plotë këtyre institucioneve, serbët e kuptojnë këtë si një sulm në mbijetesën e tyre në këtë hapësirë, thotë Milan Ivanović. Megjithatë, ai thot po ashtu se heqja e mbikëqyrjes ka edhe një efekt pozitiv, pasi që sipas tij, tani serbët e kanë një kundërshtar më pak, përkatësisht do të kenë për kundërshtar vetëm institucionet e Kosovës, por jo edhe mbikëqyrësit e ndërkombëtar. Kurse Marko Jakšić, po ashtu një politikan serb nga Veriu, thot se akti i heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare është vetëm një akt i atyre vendeve që kanë njohur Kosovën, pasi që serbët e Veriut, Serbia dhe aleatët ndërkombëtar të saj nuk do të ndryshojnë mendje kur është në pyetje refuzimi shtetit të Kosovës.
Mi smo deo države Srbije, mi poštujemo ustav države Srbije, poštujemo rezoluciju 1244.
Ne jemi pjesë e shtetit të Serbisë, respektojmë kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 1244, e cila e thot shumë qartë se jo vetëm Veriu, por e tërë Kosova është pjesë e Serbisë, thot Jakšić. Madje sipas tij, një ditë edhe shqiptarët do ta kuptojnë se Serbia është shteti i tyre dhe ata nuk do të kenë shtet tjetër. Edhe disa qytetarë të anketuar në veri qeveri të Mitrovicës besojnë se pavarësia plotë e Kosovës nuk do të ndryshojë asgjë në jetën e tyre. Ljubiša Živković, një qytetar nga Mitrovica, thotë se tani mund të jetë më keq për serbët që jetojnë poshtë urës së lumit Ibër, kurse në veri sipas tij edhe ashtu nuk hetohet shteti i Kosovës. Ngjashëm me politikanët serb të kësaj pjese, edhe ai beson se pavarësia e Kosovës nuk do të mbjetojë gjatë kohë.
Nadamo se ai sigurisht në Kosovë neće dugo biti nesvest. Po naći biti Srbi.
Shpresojmë dhe jemi të sigurt që Kosova nuk do të jetë gjatë kohë e pavarur dhe sërish do të jetë nën Serbinë. Nëse jo unë dhe fëmijët e mi, këtë ditë do ta presin fëmijët e fëmijëve të mi, thekson ky qytetar me emrin Ljubiša Živković. Ndërkaq një banor tjetër i Mitrovicës, Radenko Nikolić, thotë se për të pavarësia e Kosovës është një soi si e plotë si e mbikëqyrur.
Vaj, mi to ne priznajmë ofte, mi živimo kao Srbiju.
Ne nuk e pranojmë këtë shtet dhe jetojmë sikur të ishim në Serbi dhe i dëgjojmë vetëm institucionet e Serbisë, thotë Radenko Nikolić. Megjithatë, edhe ai është i bindur se gjërat nuk janë mirë, sidomos në rrafshin e sundimit të rendit dhe ligjit në këtë pjesë të Kosovës, kurse zgjidhja më e mirë për të është ndarja e veriut nga Kosova. Përderisa problemet politike në veri vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes, ka banor që i shqetëson më shumë gjendja rënd ekonomike dhe shqyrtojnë mundësinë e largimit të tyre për në ndonjë vend ku mund të gjejnë punë.
Morë që jadë ire, ako ovako në stavi për jove godine, jer ne mogu da izdržim ovako, mislim, stavi idem ovde nishtë.
Ma duhet të largohem edhe unë nëse kështu vazhdojnë edhe këtë vit. Nuk mund të vazhdoj me gjatë kështu. Çka shohun këtu? Asgjë, thot ky banor me emrin Lubomir Vasić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë, Lumir Abdixhiku dhe Ibrahim Rexhepi, konsiderojnë se privatizimi PTK-s duhet të bëhet, por jo në momentin aktual, kur ka mos pajtimi lidhur me këtë proces. Siç e raporton me tutje korrespondentja jo Nadia Ahmeti, këto komente u bën në kohën kur autoritetet po bëjnë në thirrje 5 kompanive ndërkombëtare të parakualifikuara për blerjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës, derisa përfaqësues të punëtorëve dhe disa OJQ e kundërshtojnë këtë proces.
Lumir Abdixhiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, thotë se ideja privatizimit është mirë, por jo mënyra e privatizimit, pasi sipas tij ndërmarrjet publike nuk po privatizohen, por po vlerësohen.
Unë besoj një mes mes këtyre dy shëndrimeve kish me qenë adekuat, dhe ky mes do të kërkonte në rast të parë ndërprerje në këtij procesi për shkak të afjerave korruptive, pra mos shitjen e asetit pa një përcaktim në një pragu të minimal, a pa përmirësim të imazhit, pa largimin e punëtorëve që janë futur aty me nepotizëm, me lidhje politike, pa rritjen e investimeve, dhe një proces i cili do të ngrisë vetë vlerën e asetit. Për të shitur më pas, domethënë ne gjithsesi duhet të mbrojmë idenë e privatizimit, por jo atë çfarë po e bën Kosova tani.
Kriteri vetëm për kompanitë para kualifikuara thuhet në një komunikat të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, në bazë të së cilit do të përzgjidhet blerësi, potencial do të jetë çmimi më i lartë i ofruar për aksionet që do të shiten. Por Abdixhiku thotë se Kosova duhet të përcaktojë një prag minimal dhe mos të pranojë asnjë ofertë nën këtë prag.
Sa ne kemi para përcaktuar çmimin e postës në për vite. Kujtohet vlera 300 milionë euro kuptohet pothuajse në çdo dokument të mundshëm strategjik të Kosovës. Ne kemi fol për një numër diku rreth 300 milionë euro, dhe normalisht këta numër janë publik dhe investitorët e huaj kanë pa para përcaktimin ton dhe preferencat tona për vlerën e PTK-s. Po në anën tjetër, shitja për 300 milionë është një shitje mjaft absurde, thon drejtën, meqense PTK-ja me gjithë këtë menaxhim, me gjithë këtë ambulli, bën një profit vjetor prej 60 milionë eurove.
Ndërkaq eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi thekson se pavarësisht kundërshtimeve të disa organizatave jo qeveritare, sindikatave të punëtorëve dhe kohës së papërshtatshme për këtë proces, privatizimi i PTK-s është në interes të ekzekutivit. Qeveria ka mungesë të mjeteve financiare, thot ai, dhe me çdo kusht dëshirojnë të sigurojnë të hyra për buxhet.
Por problemi është pse ajo paraprakisht nuk ka siguruar një konsensus përgjithshëm i cili do ta lehtësonte procesin, e jo që ai të shkonte me kundërshtime, madje ndoshta të lidhte edhe të fusë edhe dilema të investitorëve të mundshëm. Privatizimi në këto rrethana është bukur i rrezikshëm dhe realisht nuk krijon ambient që këtu të futen investitorë serioz apo investitorë që kanë fuqi të madhe për financiën.
Ndryshe, privatizimi postës edhe telekomit ka rinisur pas dështimit të këti procesi vjeshtën e vitit e kaluar. Procesi që mbyllur në tetor të vitit e 2011, pasi që nga konkurenca u trahoq telekomi kroat, pasi si shthuaj, menagjerët e postës edhe telekomit e Kosovës dyshon për korupcion. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës duket se ende nuk ka zgjidhje për furnizim me barnë të lisës esenciale. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo është pasojë e buxhetit të kufizuar të barnave. Pacientët detyrohen që barnët e lisës esenciale të sigurojnë vetë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shpend Fazliu Zëdhënës në qendrën klinike universitare ka bërë të ditur se ky institucion edhe pse ditëve të fundit ka pasur përmirësime, po vazhdon edhe më tej të ketë mungesë të theksuar të barnave.
Realisht në muajin e fundit jemi furnizuar me iniciativë të barnave dhe materiali shpenzues nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë. Natyrisht për shkak të buxhetit limituar që ka Ministria e Shëndetësisë për shkak të disa procedurave të prokurimit, ka pasur mungesë dhe vazhdon të ketë mungesë të tretjeve fiziologjike që ne do të shihim nga ne. Tash me shërbimet emergjente keni të mbuluar emergjencën në zyrën intendencë dhe sala të operacioneve.
Megjithse pacientët po kurohen në QKUK, shumicën e barnave u duhet i sigurojnë vet. Njëra nga to është edhe Gzime Hajrushi, e cila vuan nga kanceri në gji. Ajo pohon se në klinikën e onkologjisë mungojnë barnat esenciale.
Ka pas probleme disa herë, furnizimi është bo ma vonë, megjithatë Herceptina është më e ndihshme për shkak se nëse e hub një më shumë se një javë duhet me filluri programimi, ose mjek thonë që nuk është efektive për derisa për kemoterapin mund është me gjetë një zgjidhje edhe disa prej barnave nuk janë edhe aqë trajta, kjo është një prej barnave që është më vështirë me siguru për neve.
Edhe drejtuesi klinikës së anesteziologjisë Nehat Paftiu thotë se megjithse punët po kryhen në klinik, shumicën e barnave pacientëve u duhet i blejnë vet.
Mungesë barnave ka po i blejnë vet familjar, që do shka mungojt.
Derisa vetë drejtori informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se ka pasur probleme të theksuara me furnizim e barna kohët e fundit, meq buxheti i këtij institucioni është shumë i limituar.
Aktualisht niveli i furnizimeve me barna të listës esenciale material shpenzues të statik në qendrën klinike universitare të Kosovës është afërsisht i ngjashëm me nivelet që kanë qenë më herët, ku më parë ka pasur disa probleme sa i përket furnizimeve me tretje infuzive, mirë po ato përkohësisht janë të kaluar me furnizime emergjente përderisa buxheti për barna dihet është i njëjtë me vizin e kaluar dhe në këtë aspekt zgjerimi i listës esenciale natyrisht që ka shtu kërkesat për më shumë barna ndërkohë që buxheti ka mbetur i njëjtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kriza politike në raportet ndërmjet partive në koalicionin qeveritar të Maqedonisë lidhur me projekt ligjin për forcat e sigurimit, është reflektuar edhe në miratimin e ligjeve evropiane në kuvendin e këtij vendi. Opozita shqiptare vazhdon të bëjë thirrje BDI-s për të larguar nga qeveria, me qëllim bllokimin e ligjit nga i cili përjashtohen në shqiptarët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë, Isuf Kadriu.
Tani një javë projekt ligje nuk mund të kaloj procedurën në komisionet parlamentare për shkak të fjalimeve maratonike të deputeteve të BDI-s, ndërkohë që propozimi është e vendosur si pikë e rendit të ditës edhe të seancës plenare përkundër insistimit të opozitës shqiptare për largimin e saj apo bllokimin e miratimit të që sipas Imer Aliut nga PDSH-ja mund të arrihet me braktisjen e qeverisë nga ana e BDI-s.
Partia Demokratike Shqiptare blanko u dha për krahjen me qëllim parandalimit të këtij ligji. Mirpo si duket, doni ta kuptoni çfarë nën kuptojmë me parandalim. Parandalim nën kupton bllokim të miratimit të këtij ligji. Parandalim nën kupton të realizohet paralajmërimi i BDI-s që ta lëshojë qeverinë me qëllim që ky ligj mos të miratohet.
Ka deklaruar kryetari i grupit parlamentar të PDSH-s Imer Aliu. Në fakt të paralajmërimin për braktisjen e qeverisë si mundësi e kishte paralajmëruar vet BDI-ja në rast se propozim ligji miratohet pa votat e deputetëve shqiptar. Nga kjo parti thonë se një ligje për forcat maqedonase të sigurimit veç më ekziston, andaj nuk ka nevojë për ligj të ri, i cili sipas kësaj partie është në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen e Orit dhe që nuk i kontribuon ndërtimit të mirëbesimit dhe pajtimit ndërtetnik në Maqedoni. Njohësit e zhvillimeve politike duke folur për mundësinë e gjetjes së një zgjidhje për daljen nga situata e krijuar, thonë se ajo vështirë se do të ndodhë, pasi tërheqja e tyre nga kriza e krijuar nga vetë ata do të dëmtonte imazhin e tyre.
Kriza edhe pse artificialisht është imponuar, ajo është krizë. Pra tash nga vetë fakti që aktorët politik nuk mund shumë lehtë të tërhiqen nga ajo, pra objektivisht ne e kemi thjellë situatën në krizë. Kështu që nuk shoh mundësinë e ndonjë marrëveshje të shpejtë.
U shpreh analisti Mersel Bilalli. Nga ana tjetër, Vladimir Bozhenovski thot se zgjidhje për daljen nga situata mund të ketë, por për këtë duhet të ketë vullnet politik nga të dyja palet, pasi zgjedhjet e parakoshme si pas ti duket se nuk parapëlqejnë nga asnjëra palë.
Mislim se ka jednostavno se ne prashanje to dali se sa ka da se postene kompromis.
Mendoj se tani problemi nuk qëndron atë sa duhet të kompromisi, pasi mendoj se të gjithë aktorët të dëshirojnë që të zgjidhet situata, por çështja është se si të arrihet kjo, pasi situata është pak më specifike. Ishte e qartë se BD-ja do të bllokojë punën e kuvendit, por ajo ndërmore dhe hapa tjerë, duke zëvendësuar emrat e disa shkollave me emrat e personaliteteve shqiptare. Të dyja palët duhet të tregojnë vullnet, pra duhet të lëshojnë pe, pasi zgjedhjet e parakoshme mendoj se nuk i konvenojnë askujt, thot Vladimir Bozhenovski, drejtori i Institutit për Hulumtime Politike dhe Juridike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjedhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan lidhur me hetimet që po e zhvillon Komisioni Evropian kundër kompanisë ruse të gazit të Gazprom që kontrollohet nga shteti. Në artikullin me titull Gazpromi kundër Komisionit, gazeta Postirash thekson se ky nuk është një hetim i vogël burokratik. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Hetimi i Komisionit Evropian ndaj Gazpromit është ekstremisht e serioz për kompaninë ruse të gazit, që kontrollohet nga qeveria. Ky nuk është një hetim i vogël e burokratik. Hetimet bëhen nga Drejtorati për Gjithshëm për Konkurrencë i Komisionit Evropian. Siç që tashmë e di kompania Microsoft, ky drejtorat nuk tërhiqet lehtë dhe nuk synon të humbë, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Në fakt, Drejtorati për Gjithshëm i Konkurrencës nuk e ka humbur një rast të lidhur me abuzim të autorizimit para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, prej se rregullat e gares së barabartë ekonomike në Bashkimin Evropian kanë hyrë në fuqi në vitin 1958. Komisioni nuk e fillon hetimin derisa të mos ketë siguruar sasi të rëndësishme të provave. Sipas gazetës, këto prova me gjas janë siguruar nga bastisja e kapaciteteve të Gazpromit në Republikën Çeke dhe Gjermani në shtator të vitit të 2011. Pastaj nga ankesa dhe nga monitorimi zgjeruar i tregut nga ana e vetë komisionit. Fokusi fillestar i hetimit ndaj Gazpromit ka të bëjë me tri çështje. E para është dyshimi për pengimin e rrjedhjes së lirë të gazit nga tregjet e ndara. Ky shqetësim me gjasë të mëdha është i mbështetur në shfrytëzimin nga ana e kompanisë së klauzolave të kaluara të destinimit, që e kufizoi në shitjen e sërishme të gazit të saj. Çfarë do klauzole e këtill për jo shitje të sërishme në kontratat e furnizimit me gaz? Ka efekt të ndarjes së tregut të vetëm dhe për këtë janë ilegale në Bashkimin Evropian, shkruan Wall Street Journal. Çështja e dytë është se Komisioni thotë se Gazpromi ndoshta e ka parandaluar shumë llojshmërinë e furnizimit me gaz. Kjo sipas gazetës është në mas të madhe referencë për hapat që ka mundet të ndërmarë për të mos lejuar qasje në sistemin e gypave të saj për furnizuesit nga pala e tretë. Kjo mund të jetë edhe referencë për përpjekje për pengimin e ndërtimit të kapaciteteve të tjera të gazit, përfshirë gazin natural në gjendje të lëngët dhe gazësjellsin alternativ. Megjithatë, elementi më kërcënues tash për tash i hetimit të komisionit është çështja e tretë. Lidhja ndërmjet të çmimeve të gazit dhe naftës në kontratat afatgjate të Gazpromit që zyrtarët rusi kanë mbrojtur në mënyrën më të fuqishme. Moska ka shqetësime se duke pasur parasysh likuiditetin e tregjeve moderne të gazit, në saj të lulëzimit të gazit argjilor dhe rritjes së prodhimit të gazit natyror në gjendje të lëngët, çfarë do kthese madhore në lidhje nafta-gazi, do t'i rrezikonte të ardhurat e Gazpromit, shkruan Wall Street Journal. Shkatrimi lidhjes së naft-gaz qartas do t'a shkatronte modelin biznesor të Gazpromit. Përgjigja fillestare e kompanisë në Komisionin Evropian thekson se është regjistruar jashtë Bashkimit Evropian dhe është organizatë strategjike administruar nga qeveria. Kjo me gjasë nuk do t'arri kurfarë zbutjeje në Bruxell. Për aq kohë sa Gazpromi tregton brenda BE-s dhe shet gaz, është subjekti legjislacionit të BE-s. Qasja më e mirë e Gazpromit do t'jetë synimi arritjes së marrëveshjes private për mospengim të konkurrencës. Mbrojtja e fuqishme mund të jetë heroike, por përfundimisht do të tregohet e kotë. Mund t'i bëni pyetje Bill Gatesit, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nga një sulme në konsulatën amerikane në Bengazi të Libis, është vrarë ambasadori Christopher Stevens dhe tre zyrtarë të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dënuar fuqishëm këto vrasje. Policia misionit e Ulekse sot i ka arrestuar tre vetë të përfshirë dhe Sami Hamitin nga kuvendi komunali Prishtinës. Natasha Kandić nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Beograd thonë se dëshmia e një personi për trafikim të organeve në Kosovë ishte jo bindëse dhe jo e besueshme. Serbët në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, qoftë ajo e mbikëqyrur ose jo. Presidenti Komisionit Evropian, Manuel Barroso, ka kërkuar që BE-ja të shndrohet në Federatë të Shteteve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.